أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة بقرة امتيازات سورة خوري زيتي تقريبا يوصل لسبة دي وعالم زيقر فيدي دي خاص کر نواب صدیق حسن خان دیرش طریقو بن توحید بگی ثابت کرد اللہ قرآن خلاصہ مقدمے رزق اجمالی ذکر کرا شیخ بری بارک خپل یوری سال لکھ دا لطائف القرآن چیزی کی سمر اللہ نمونہ کار دی سمر فکی فٹ دی سمر عبادت دی سمر اللہ حق دی سمر مخلوق سمر صفتنا پہ انسان کی دکھو سبت دکھر پارا کم جے گئے علاج دا بد دا پارا کم جے گئے علاج دا خط تشکرہ کم جے گئے علماء پیزان لکی تابون لکی لی سورہ بقرہ کی اسو خبریات ساتل پکار دے اولی اجمالا فضائل دوے مری سورت نمونہ دری مقصد دی سورت شہید مقصد سلی سلورم خاص کر دی کلمات التشریح او پنزم امتیاز حدیث کی راجی امام ترمیزی نقل کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جماعت مانی کشر امیر مقرر کے وجدا و چاغل سوری بقرہ یاد آوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والا ڈیر لحاظ ساتھو ام جن کے امر کی دو احد شہیدان شکل وشون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری چلور چلور ملگری یو قبر کی دفن کول خدا پختہ نبی اکڑا چکم یو سڑے قرآن سر دنیا کے تعلق والا ہو اغب رسول اللہ لحد کی مڑان دیکھی حدیث کی رازی یو جماعت تشکیلو پائی گئے کشر بچے ہو چونکہ اغل سور بقرہ یاد ہوا رسول اللہ علیہ وسلم ساسو مشر شو دنے مشریب منائی دویم حدیث کی رازی پروائید دابی اماما الباہلی اروس سبراش ابن کسیر دریم جل کے ادھر دی بہترین کرامتو نم دی کرامت دا مانا نا جد اللہ حق پچھالا ورکے دد قوم یو دم مسلمان شو بے ایمان راوڑو واقع برو سرش آغا فرمائی جی سوری بقرا سوری عمران زہراوین دا دوارا لولی پا ای دنیا کے برا تاسو مانی سوری گئی غٹی دا دوارا کلوی جی دا عرش قوب او بقامی دا سوری بقرا قرآن کریم بقام شد آغا سوری بقرا دا مزامین ردی روچید حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی مگر زوید اخبال کورونا قبرستان سم مقصد قبرستان کی انسان تلاوت نہ کئی منزونا نہ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل کورون لرازوی نو منزونا ہو کئی جزنانا دا منزونا یاد کی برکات راشی و خاص کر قرآن تلاوت ہو کئی اگر کنور مانگان مفسرینو کڑی محدثینو نو یو مانا دا شو چې کم کور کې سورہ بقرہ لوستل کېږي مفسرین ذکر کوي چې د کور لپاره درې ورځې پورې ابلیس علیه لعنت نه راځي ابلیس خپل ورول زنانه ولا وایي شلولې بچوله وغیرہ لبید ابن ربیعہ بارک راځي چې د جاهلیت وخت کې شاعر وو ډیر اوچت شاعر وو او ډیر عمر علماوې د ذکر کړی دی یورس عمر سے بڑھتے ہوئے لی تو خیو شیرو آیا وی اس سر ابید پدی وقت کی سوری بقرہ شروع کرا عمر ازلن ہوئی ولی ویسانا خو ما طلب دے شیر کڑے دے انتو ولی سوری بقرہ لو لی وی جز منگ ما بین کی سوری بقرہ موجود انو شیر لبے سے ضرورت تی دار اس سر بکار دی دو رو کیا صحابہ عمر رضی اللہ عنہ وی اغلب 500 روپے انعام مقرر کړی چې څومره وکړي انسان ته سورہ بقرہ الله ول ولی ایدی رسل کوي ابن کثیر وایي چې په دې سورت کې الله زر اوامر ذکر کړی دي زر منہیات زر جملې خبري قرطبی لیکلي دي چې په اندازه باندې د احکامات هم دي هر سبق زر شاہ عبدالعزیز فتح العزیز کی لکھی دراغت تفسیر دی تقریباً سور بقرہ کے اللہ پنجس و مسائل تشریح کری دی، صرف آیت المدائنہ کی پنجی وش مسائل دی، اذا تعاملتم بدین تداینتم. شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کتاب لکھلے کتاب الروح، آئی کی لکھلی دی سور بقرہ کے اللہ پنزلس مثال نے ذکر کری دی، پنزلس ارو سوراش انشاءاللہ مثال نو مانے بخبر ہے. عبداللہ ابن عمر بارک رضی وی اگر سور بقرہ تفسیر و تعلیم تقریباً ات کال کے ہوگی سمر اوچا صحابہ عمل بے پکو بالکل. عمر رضی اللہ عنہ بارک رضی شاہ سور بقرہ دو لسکالہ کے اخلاص اکڑا نوی لسلم انہوں ہر آیات لسلم پائی بانے عمل زمونگ لسل شرے کین عمل نبے کنگالی کمال لارے شا قرآن بانے عمل ہوش. امام تبری لکھی دی ابن جریر دی عبداللہ ابن عباس یوزے کہ سور بقرہ و لسلم دے تفسیر ہوگی یہ سڑی ویلی ویلا کم تفسیر چی ابن عباس کے دلیم قبلی چر دا اور ادلی ون لا اسلامت ایب ایمان راوڑے طول و اسلام راوڑے سمر ناشنا تفسیر وی ہوگی سڑے پھر ابلیس نا جادوگر نا ساحران نہ بچ کیگی کہ ویلی شیو کنا قران باندے اذان باندے سورہ بقرہ باندے آیت کرسی باندے سورہ بقرہ اور سنی آیتن باندے خاص کر او دس باندے دی دری سورتن باندے اعوذ باللہ باندے لا الہ الا اللہ باندے سورہ حدید باندے لا حول ولا قوۃ الا باللہ باندے امنت باللہ باندے اللہ باندے ایمان لر اللہ تعرف دلہ بکارون رضا دلہ دے نامات شکریہ رشتے ویل امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کے سوچ گناہوں پر خودل دے ٹول باندے سڑے بچکی گری ابلیس نے نیو بگی سورہ بقرہ دا ایدی سورت بے ڈیر نمونہ دی یونی میرے سورت البقرہ سور بقرہ ورطا ولی وئی دیر خلدا جواب کئی وی سور بقری لسور بقرہ زگو جی دیکھر غواق قصہ دا نا غلط خبر دا دیگی خون نورم دیری قصی دی بلکی سور بقری لسور بقرہ زگو جی دیکھر رد شرک بالبقرہ دے سخلی پیدا شو بنی اسرائیلو کی ایدر غوا بندگی وکڑا وی ویلی چھ اللہ پتے کدن نشوی دے داس منگ الہ دے اللہ ویلی زب ہے کہ اللہ لکھے دخل کو ذہن ادھر سے جوڑ کے چھے انسانان و یوشی بانے چاڑ رکھ لے کی آغا لالی گی روح دے وزی آیا دا معبود جوڑے دے شی نا دا ندے اگر کہا جاج ابن یوسف دے بویلی وی دشی نمور دکی دا السورت اللتی تسکر فی حال بقرہ لیکن حدیث کی چکم نمرا اگلے اقویل پکار دی منگو تاسو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث تابیو فستات القرآن لوی تیر دا خیمیل ویلش سوری بقریر بیزکوی فستات القرآن چی دا دیر اوچت مزامینو بانے مشتمل دا اخلاق ایمانیات معاملات تدبیر منزل سیاست مدری اقتصاد ارہ مسئلہ بکیر تاریخ سنام القرآن دو قرآن خوب مرتبیلیش سورة الزہرا غٹے دا اللہ ہوئی دا جارلا جمع شریلی کے ویدی انم دے سورة الف لام میم شاہ نزول بارک کے علماء لکھی لی کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ در آگئی دری قسم خلق مدینہ کو یو مکہ کی مدینہ کی اوکی سم آغا صحابہ و انصار او دا قشام و حجر او خالص مومنان ہو دویم کی سم خلق یہود ہو دریم کی سم خلق منافقان کلا بجر اسلام غلبہ شنو زان بے مسلمان کارا کی جیز مسلمیم دو کفر غلبہ بجر شنو بے زان کافر کی مکہ کے او خالص مشرکین ہو دی صورت کے اللہ منافقانو تذکری کی دی یہود تذکری کے او خاص کردہ مومنانو دا دری واړه مسلې تشریح کړي بے چونکہ ہر سورت کے چلور خبر ضروری دی مفسرین ذکر کئی او دا دو سورت ترابط مخی سورت سرا چیدی سورت مخی سورت سرا سرا بد دی تڑن آل تر سورت سورت سرا و آیات آیات سرا و جملے جملے سرا دی بیڑی رو احتمام چے نفس مدرر کے امام بقعی سید قطف زلال قرآن دوی ډیر کړی دی دویم د صورت مقصد سره دریم دی کریمات او خاص کر سلورم دی به امتیازات رب دری صورت مخ کی سرداری وی مدعوی مفسرین ذکر کوي چې توحید پکې دی رسالت پکې دی د قیامت مسله پکې ده خاص کر دے انفاق فی سبیل اللہ دویم قول علماء ذکر کرے چھے عرض الاسلام بے اجمعی ہی طول اسلام دے تشریح کرے رہے سورہ بقرہ کے طول اسلام دے لیکن شکل انسان قرآن کی تدبر کی اول دری آیتوں کی اور سورہ بقرہ اور سورہ آیتوں کی ایمان تذکرہ دا دلیل لے پدی سورہ بقرہ کے باللہ ایمان منگل تشریح کی راشد دی جن ایمان ازدہ کئی سنگ ایمان کم چی سورہ بقرہ ویلے آیت تشریح کرے رہے خلاصہ راشدی ربط داری سورہ فاتحہ کے اللہ اجمال ذکر کے دی مقام کے بلہ تفصیل لوڑی ال تو ویلے الحمدللہ تو صفاتنا دا کمال اللہ لدی دل تراغت اولویت تذکرہ کے انسانانو زکا اللہ لدی اللہ دادا رکم الہ دے غد اللہ ویکے لے التویل رب العالمین دی مقام کے ہوئی چھو عبدو ربکم خاص کر یوش نمرایت کی التویل الرحمن الرحیم عام و خاص میں ربان دی سورت کی بوئی بنی اسرائیل مانی سمرے انعامات کری خاص کر عرب گرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکراو لے گرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوئی انعامات تھی التے بے ویلے شمالی کی امیدین انسانان واللہ تلا و اقوال اختیار مند اور رزق جزا دے دل تبرد شفا دے قہری ہوئی خاص کر آیت الکرسی کی وہی ویلے شی ایا کنا عبدو دیجے کہ اللہ وز اللہ بندگی تشریح کی طریقہ رب بندہ گئی ایا کنا سائین سن کو مکو گواڑے اہدنا صراط المستقیم ویلی اللہ بد دلتا ہوئی ذالک الکتاب اے خلق نی غلارا گورا قرآن دی سنت دا نبی دی بس روان شئی دری ڈری ذکر کری اجمالا نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ودوالین دلتا باللہ تفصیل ذکر کری چھے نعم والا سوگ دی مغضوب سوگ دی دوالین سوگ دی دی کی بیچوئی سی دی اور ایسا کی زان لزان لبابو نے دی اول باب تقریبا یوی شمرائیت پوری دری اجمالی حاصل بدئی اول آیات کے بارے قرآن اعجاز ذکر کی چھے اے خلق دا قرآن دا اللہ رشتنے کتاب دے منعی بدا دویم نمبر آیات کے بارے اللہ ترغیب اور کی قرآن لبدری صفتوں نے یو دا چھے قرآن دیر جامع دے شک بکی نشل اللہ وی ہدایت تے بے بدا قرآن والا صفات ذکر کی خاص کر دو متقینو ایمان پا غیب لری دمانزہ پابندی زکاة قرآن و سنت بان ایمان دے مخی کتابون بان ایمان آخرت بان ایمان پینزم کے لئے نتیجہ شپگم اوون کی باللہ دویم جماع ذکر کی شہیل ویلے شک کفر او اہل الکفر دری سے بتو نہیں ہدا شدہ خلق کافر دی دعوت پہ اثر نہ کہ ایمان نہ روڑی اتم نمبر آیت نمبر آپ دیکھو دریم جماعت ذکر کی منافقان ہو التب انشاءاللہ بے ولکی گی منافقان اللہ ولی بار بار ذکر کی پینزو وجی مفسرین ذکر کی پینزو اللہ صفات برئی راوڑی مقصد بدئی چھے اید نبی امت ایدین بزان ساتے آخر کے بید ومی سالن راوڑی دے اعتقادی و عملی منافق بے بھائی سباب خلاص کی